Službe vlade osnivaju se uredbom koji donosi vlada i kojom se uređuje uređenje, službe i delokrug njenog rada. 1. Propisi koje donose organi državne uprave. Ministarstva i posebne organizacije donose pravilnike, naredbe i uputstva. Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa vlade. Naredbom se naređuje ili zabranjuje neko ponašanje u jednoj situaciji koja ima opšti značaj. Uputstvom se određuje način na koji organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja izvršavaju pojedine odredbe zakona ili drugog propisa. Propisi organa državne uprave objavljuju se u službenom glasniku Republike Srbije. Ministarstva i posebne organizacije mogu donositi propise samo kad su za to izričito ovlašćeni zakonom ili propisom vlade. Ministarstva i posebne organizacije ne mogu propisom određivati svoje ili tuđe nadležnosti, niti fizičkim i pravnim licima ustanovljavati prava i obaveze koje nisu već ustanovljene zakonom. 2. Rukovođenje organom državne uprave. Zavisno od vrste državnog organa zavisi i način i struktura rukovođenja. U tom smislu, razlikuju se rukovođenje ministarstvom, organom uprave u sastavu ministarstva i rukovođenje posebnom organizacijom. Ministarstvom rukovodi ministar koji je funkcioner, nije državni službenik, nije na stalnom radu u državnoj upravi. Između vlade, odnosno ministarstva, s jedne strane i ministra, s druge ne postoji klasičan radni odnos, te u tom smislu vlada nije poslodavac ministru. Ministar ne mora da ispunjava uslove koje moraju da ispunjavaju drugi rukovodioci u državnoj upravi, obrazovanje, godine iskustva i radnog iskustva i sl. Odgovornost ministra za svoj rad pre svega je političke prirode. Organom uprave u sastavu, posebnom organizacijom ili službom vlade rukovodi državni službenik na položaju. To označava TZV. Profesionalizaciju rukovođenja i upravljanja onim organima državne uprave gde se obavljaju usko stručni poslovi. Državni službenik na položaju mora ispunjavati uslove predviđene zakonom o državnim službenicima, obrazovanje, radni staž i iskustvo, položaj se popunjava na osnovu internog ili javnog konkursa, mora biti na stalnom radu u organu, za svoj rad odgovara ne u političkom, već u profesionalnom smislu. 5.1. Rukovođenje ministarstvom. Ministarstvom rukovodi ministar. Ministar predstavlja ministarstvo, donosi propise i rešenja u pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga rada ministarstva. Ministru u radu pomaže jedan ili više državnih sekretara, nekadašnji zamenici ministra. Državni sekretar je odgovoran za svoj rad ministru i vladi. Državnog sekretara postavlja vlada na predlog ministra na mandat na koji je izabran ministar. Državni sekretar je funkcioner, nije državni službenik, pa nije u stalnom radnom odnosu. Državni sekretar pomaže ministru u vođenju celog ministarstva ili u okviru ovlašćenja koje mu da ministar. Jedino u čemu državni sekretar ne može zamenjivati ministra je glasanje na vladi i donošenje propisa. Državnom sekretaru prestaje mandat prestankom mandata ministra. Ministarstvo ima pomoćnike ministra koji za svoj rad odgovaraju ministru. Pomoćnik ministra rukovodi zaokruženom oblašću rada ministarstva za koju se obrazuje sektor koji vodi taj pomoćnik. Pomoćnika ministra postavlja vlada na 5 godina, na predlog ministra.